Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til Ringnes tilstand.
Hva det som står på menyen I dag, Kristoffer?
Løk og vann.
Ja, løk.
Ja, altså det du som har valgt begge disse tingene, så tenker jeg, altså, løk, ja, jeg tar løk først da. Altså, kjemien I løk jo det første jeg tenker på, naturlig bare fordi du en kjemiker, men ja, her det, vi har jo en løk hver her.
Ja, jeg sitter og ser på løken. Napper løken noe, så heter
Ja, og det synes jeg veldig rart uttrykk.
Det synes jeg fryktig når du ser en løk og holder en løk. Hvordan napper du det her?
Og dette har altså så lite, jeg skjønner ikke hvor det uttrykket kommer fra.
Det minner meg ikke om en penis.
Ingenting med penis å gjøre overhovedet.
Nei.
Annet at man gråter når man har holdt på den for lenge. Det det eneste jeg kom på. Det eneste likeste jeg kom på.
Jeg må bare si...
Og eller bedre. Man gråter når man skjærer I begge.
Ok, ja, det var...
Det tydeligere.
Ja, det tydeligere. Ja, skal vi snakke om det? Hvorfor gråter vi når vi kutter penisen opp på siden, når vi kutter løken?
Ja, det må, altså, det jo... Det må være noe med de... Altså, ljusen. Det ljusen. Mm. Eplejusen. Nei, løkejusen, mener jeg. Mm. Kan vi si at det blir en gass, eller?
Nei, det blir ikke gass, men...
en liten sky?
Ja, du inne på det, men hvis jeg sier til deg, dette kan kanskje være sjokkerende, at det som gjør at du begynner å grine når du kutter løk, et kjemisk stoff, men det kjemiske stoffet finnes ikke I løken.
What?
What?
Oi, ok, så, da det. Du, jeg skjærer løken, saften I løken reagerer med luften I rommet, og skaper en noe. Nei, feil det også?
Det ikke kjempefeil, men det ikke helt riktig heller.
Nei, da vet jeg ikke. Blander seg. Nei, jeg vet ikke.
Det en kjedereaksjon.
Ja.
Så dette løkens kjemiske forsvar.
Det det?
Ja, så løken har ingen hjerne selvfølgelig, så den har ingen vilje, men vi tror jo da at løken har utviklet dette som et forsvar, som ikke skal bli kuttet eller skjært eller bitt eller spist. Så det som skjer det at når du skjærer I løken, så skjer det en kaskadereaksjon, altså det vil si det skjer som en dominoeffekt, en kjemisk reaksjon etterfølger en annen, etterfølger en annen.
Du klar at dette noe av det gøyeste du har fortalt på hele podcasten etter?
Det det?
På hele serien, ja. For dette, det synes jeg helt amazing, før jeg vet hva det som en gang har skjedd.
Så bra.
Hva det som skjer da?
Ja, ok. Så da har du altså, du har skadet løken på en måte, sant?
Ja.
Og da finnes det et kjemisk stoff som reagerer I to steg med enzymer. Og enzymene har vi snakket om før, det biologiske verktøy som gjør at kjemiske reaksjoner kan skje, men de finnes allerede I løken. Så... Når du skjærer, så skjer det på en måte en slags kjemisk kommunikasjon. Løken vet ikke at den blir skjært, men når du kutter I cellene I løken, så løsrives dette enzymet. Okay. Og enzymet går bananas på et stoff som finnes I løken, og så skjer det en gang til med et annet enzym, og da dannes det stoffet som gjør at du gråter.
Ja.
Så det finnes ikke der I utgangspunktet. Det ingen reaksjon med...
Så det ved å gjøre dette her, så slager jeg en kjemisk reaksjon?
Ja, du lager faktisk mange etter hverandre.
Ja,
ja kakakakaka, dominoeffekt.
Men det derfor det også tar litt tid før jeg begynner å gråte? For jeg gråter ikke sånn umiddelbart, eller det fordi det tar litt tid før det kommer opp til øynene mine?
Ja, det nok en kombinasjon, fordi, ok, så da dette skjedd, og så skal det opp I øynene dine. Og måten det kommer opp I øynene dine, det jo at det løsrives egentlig som bittesmå dråper da. Og da jo tanken at du kan gå med briller og sånn, og så hjelper det. Men jeg har merket at det ikke hjelper så mye. Men det nok fordi at det liksom hele atmosfæren rundt løken. Og det som jeg synes veldig kult, det at en sånn ydmyk liten løk,
ja.
Vi sier jo, vi kaller jo folk løk som en fornærmelse.
Ja.
Det faktisk et kompliment.
Ja, den jo en fiffig anordning. Hvilket stoff det da?
Ja, så det stoffet som...
Skal jeg prøve å huske, merker jeg.
Ja, det ganske kult. Det som er stoffet til slutt, det kalles propantial-S-oksid.
Så det ruller seg. Ikke var det?
Nei, det ruller seg av tungen. Men jeg tenkte, de stoffene da, det er svovelholdige forbindelser.
Oh, ja.
Så det litt interessant å snakke om, og løk og hvitløk og hele løkslekten er noen av de få grønnsakene holdt på å si, som lager sånn svovelholdige forbindelser, og de er forklaringen til mye av særpreget. En ting er jo selvfølgelig dette at du gråter når du kutter i det, men en annen ting er jo smak.
Mm.
Så den løksmaken som du enten liker eller ikke liker, det skyldes jo de svovelholdige forbindelsene som finnes i løken.
Ja.
Og de er veldig...
Når jeg steker løken, blir det da borte? Er det derfor den blir jo liksom søtere?
Ja, veldig godt spørsmål. Så det som skjer er at de svovelholdige forbindelsene da, der den sier at du begynner å grine en av de, de kan brytes ned over tid.
Ja.
Så med masse nok varme, så blir det mindre og mindre av det. Så rå løk versus løk som har vært steikt veldig lenge, smaker jo helt forskjellig.
Ja.
Og den skarpe, stikkende smaken av rå løk, som jeg personlig hater, det er på grunn av at disse svovelforbindelsene er veldig konsentrert.
Ja.
Mm.
Det som fordi jeg alltid tenker på løk, det sånn, jeg synes det helt ufattelig nesten, hvordan dette kom inn i kostholdet. For på et eller annet tidspunkt så har jo da et eller annet menneske, sikkert en mann da, liksom på tenkt, skal vi se hvordan den smaker?
Ja.
Gang. Og hans tanke kan jo ikke ha vært noe annet enn, fy faen, altså den skriker jo, altså med alt den har av sjel og vilje, så skriker den, jeg er livsfarlig. Det er rart i kjeften, det er bittert, eller sånt, og du begynner å grine, altså den hyler jo gift. Altså, hvor mange ganger, altså, jeg skjønner ikke at han som liksom, vet du, vi biter tennene sammen, folkens, dette skal vi få til på sikt.
Er dette dugnad?
Ja, det jo for meg et mirakel, det tenker jeg ofte på, når jeg holder på med løk, at på et eller annet tidspunkt, så her det noe med hjernevilje.
Ja, og at du ikke har noen andre alternativ.
Nei, men likevel, liksom, jeg hadde heldig spist en sånn barken på en eik, liksom.
For den sier, enn en råløk?
Ja, for den roper ikke farlig på samme måte, hvis ikke han har peiling, liksom. Nei, men sier jo bare, spiser du meg, så dør du.
Ja.
Tydeligere signal kan du ikke sende enn en løk, ass.
Jeg er jo enig, det er jo veldig rart at det, for det er jo, løk er jo en av de viktigste hjørnesteinene i mattradisjonen her.
Ja.
Det finnes så mange oppskrifter som begynner med kutten løk.
Ja.
Og det er jo liksom uavhengig av om det er Norge eller ditten eller datten, altså det er litt sånn globalt, dette med at vi mennesker har utnyttet løkfamilien, om du vil, i maten vår hele tiden. Men det er jo litt rart, løk for meg er litt sånn Dr. Jekyll og Mr. Hyde, fordi rå, skip, jævlig, fæl, grusom, helt horribel, noe som har vært varmebehandlet på riktig måte over veldig lang tid, dødsgodt. Så for eksempel, folk som har rå løk på ting, det synes jeg, det må jeg bare si, det går ikke. Jeg synes det ødelegger alt.
Hva med folk som spiser rå løk som om det var et eple? Hadde du da tenkt, det her er kjærestemmene.
Nei, det finnes ikke.
Ja, bare sett det.
Ja, det går det an. Jeg har en kusine som drev og spiste hvitløk rått.
Hvorfor det?
Nei, jeg vet ikke, Karoline. Hvorfor gjorde du det?
Ja, nettopp.
Ja, men det var når hun var barn. Jeg tror ikke hun ble så populær da. Men det er altså så kult, synes jeg, å tenke på at denne løken, som er en helt vanlig hverdagsting, har et sofistikert kjemisk arsenal for å sørge for at du ikke skal spise den. Og at det har valgt seg av alle ting tårekanalene dine å gjøre det på.
Ja.
En ting er smak, men det er jo tårekanalene som vanligvis utsettes. Vet du hva et stoff som gjør at du begynner å gråte heter?
Nei.
Lakrimator.
Lakrimator?
Mm.
Det er som pepperspray. Er en
det inneholder en lakrimator.
En lakrimator.
Mm.
Har de en felles egenskap?
Ja, de har felles egenskap i effekten de har på tårekanalene, at de irriterer og gjør at det begynner å renne og sånn, men de ser kjemisk veldig forskjellig ut.
Ja.
Så det er litt sånn rart. Jeg har en litt sånn, dette er jo digresjonens podcast, så når jeg nå skal jeg prøve ikke å henge ut noen, men når jeg tok min masterutdannelse, før jeg tok min PhD-utdannelse, så gjør vi masse sånn sære labbting, sant? Vi er jo eksperimentalister. Og en av de tingene vi måtte gjøre, at vi måtte syntetisere et stoff som en lakrimator, som virker som en veldig dårlig labboppgave å gi en student.
Ja, så alle går rundt og griner, liksom.
Ja, det en funny story. Jeg håper jeg kan fortelle det. Men det er en professor som dessverre ikke med oss lenger, som var litt av en karakter, sånn som professor ofte er. Og han var sånn, ja, nå må dere passe på at du ikke får dere på øyet, og så fikk han det selv på øyet.
Ja, selvfølgelig.
Selvfølgelig. Så det liksom, jeg har alltid tenkt sånn, det var veldig, nå når jeg professor oppe og sier første med den seg selv, så tenker jeg, det var veldig dårlig labboppgave å gi noen. Denne fyren her for øvrig knadde og natriummetall i hendene. Det er ikke om det sier deg noe.
Nei.
Natriummetall er ustabilt i luft og vann, så det kan eksplodere og begynne å brenne. Han bare tok de hendene og knadde der, for det er mykt som modeller sitt.
Kunne det da plutselig eksplodert i hendene hans, liksom?
Ja, men han var liksom, det er ikke noe farlig, du bare gjør sånn og sånn.
Gikk det, eller døde han med bare stumper som hender?
Nei, jeg vet ikke helt hvordan han døde, men han var i hvert fall blitt pensjonist da. Så okay. Det er litt sånn, en leksjon i at han det som endelig tok knerter på han, det var noe helt banalt nå, hvis du tenker på måten han levde på.
Altså, du har jo tidligere snakket om cyanid her, hvordan du liksom ikke bekymrer deg så mye for det stoffet, og synes at det litt nja. Men jeg hører jo nå hva dere driver med på labben her, dere knar eksplosiver og gnider i øynene med laktomater.
Lakrimator.
Ja.
Dette er jo ikke ting man skal gjøre, og jeg har fått litt sterke reaksjoner på mine tidligere cyanidutsang.
Har du det?
Ja, noen kollegaer synes det var litt sånn, det er kanskje ikke det du skal si, at det var litt sånn unyansert. Altså, bare igjen, det er liksom relativt, det var det jeg mente.
Ja, ikke sant? Fordi når du er så vant til det.
Ja, det er liksom nok en dag for oss. Mm. Jeg tror du skal si en liten ting til om løk før vi hopper videre, og det er at de inneholder mange andre spennende stoffer. En av de er en stoffgruppe som kalles kverketin. Ja, da har vi nok et sånn ting som ingen kommer til å huske.
Men det er bra ord, da. Kverketin.
Kverketin.
Det høres ut som aggressivt nå.
Jeg synes det kverker deg.
Ja.
Men det er altså et stoff som du kan kjøpe i helsekostbutikkene, okay. Selvfølgelig. Og det er hevnet da at dette hemmer kreft, og at det kan brukes til å forebygge mange sykdommer, og at det er dette mest misforståtte av ord, antioxidant.
Ok.
Og antioxidant, Kristoffer, det må jeg nesten ha en hel sesong om.
Du skal i hvert fall få en hel sending.
Ja, en gang så skal vi snakke om det.
For jeg lurer fælt på hva det er, for ute i hagen hos oss så vokser det søtsurbær, som tenkte jeg det er det eneste som gror der ute, som vi plukket opp. Og det eneste jeg fikk ut av det var at jeg googlet det. Ja, det kan du fint spise, de er sure og bittre og sånn. Men jeg kan ha de smoothien da, i fin farge. Inneholder masse antioxidanter, som da bare, de står jo der, som om... Det er samme som å si, den og den personen er veldig pen. Altså det er sånn... Altså det er,
ja, sånn generisk...
Det er bare, ja, det høres bare ut som noe positivt, uten at det egentlig det tilfører, sier meg noe som helst.
Jeg vil faktisk si at det er mer den og den personen er grei.
Ok.
Det synes jeg er mye vagere enn pen.
Ja.
For grei, på hvilken måte liksom. Mm. Ja, det er liksom den ekvivalenten der, og det er antioxidanter, det er jo blitt en sånn buzzword.
Kjempe.
Som vi leser om 24/7, og jeg er grønn irritert.
Neste sesong.
Ja, neste sesong, folkens, så blir det antioxidant spesial. Men enn så lenge så er kverketin et antioxidant, men det er ingen gode studier som viser at det her med kreft eller forebygger noen sykdommer.
Nei, hvis det hadde gjort det, så hadde vi brukt det.
Ja.
I behandlingen, så den saken.
Når vi ikke liksom drit ut helsekostbutikker, men tror du, jeg føler liksom 90% av det de selger er sånn, spis det heller fra naturen, hvis du skjønner. Mm. Så i stedet for å ta det kverketin-tillegget ditt, så spis en løk da.
Mm.
Så får du litt annet ekstra greier også.
Men da må du også vite at løken vil prøve å forsvare seg.
Den vil prøve å drepe deg.
Ja. Det er faktisk noe av det gøyeste. Jeg skjønner hvorfor jeg synes det var så gøy.
Det
synes jeg var kjempegøy at det liksom bare foregår masse kjemiske reaksjoner i det jeg gjør. Det bare...
Og så det som er også litt kult.
Det er smart, ass. Og det gjør det jo da i død tilstand.
Ja, det lever jo ikke. Og alle de tingene som skjer, de tre tingene som skjer, skjer akkurat etter hverandre.
Ja, det er sånn... Puff.
Ja, pappa. Det er litt sånn som når du skal bæsje.
Ok.
Ja, fordi du må jo ta ned buksen først.
Ja, og ja.
Okay. Det er litt sånn.
Mm. Ja, det er fordi det skjer mange ting på en gang. Jeg skal dritte. Penis reiser seg. Og jeg blir rød på ørene. Så bare tenkte jeg, okay,
hvor mye penis-greier
da? Nei, jeg vet ikke. Jeg rotet meg bort.
Skal vi runde av? Vann. Ja, vann.
Du, hva det å si om vann da? Altså, H2O. Ja.
Hva det å si om vann?
H2O. Nå skal jeg ta det den kjemiske forbindelsen der.
Mm-hmm. Ja vel.
ja, men det det jeg får til av kjemi og vann. Stemmer det, forresten, la meg spørre om dette.
Ja.
Stemmer det at vann tar mer plass hvis det blir varmere? Altså 40 grader vann tar større plass enn et vann som holder 10 grader?
Ja.
Ja, ikke sant? For jeg hørte noen som sa noe at litt av havstigningen i forbindelse med miljø- og klimaforandringer. Mye av det skyldes bare rett og slett at vannet utvider seg, det vannet vi allerede har.
Det har en litt sånn banal praktisk konsekvens når vi stopper labboy, fordi når vi skal lage kjemiske løsninger så skal vi ha et stoff å løse opp I vann, sant?
Ja.
Og så skal det være veldig presist akkurat hvor mye vann det sånn at vi får en veldig presist konsentrasjon.
Mm.
For konsentrasjonen hvor mye stoff det løser opp per volumenhet. Og derfor må vi løse opp løsningene våre I akkurat 20 graders vann. Fordi at hvis det varmere eller kaldere, så blir ikke den avløsningen...
Jeg skjønner. Mm. Ah, så 20 grader det som deres arbeids...
Det standardbetingelser, kaller vi det.
Og det over hele verden, at det standard? Det en universell standard?
At det så teit, men det finnes mange ulike standardbetingelser.
ja.
Og det her, jeg skriver jo lærebøker, sant? Og det sånn hver eneste helsikens lærebok må jeg skrive om de ulike standardbetingelsene. Og så må jeg prøve å forsvare for den som leser at dette her en grunn til at det finnes. Mm. Men en standardbetingelse Så 20 en annen 0 grader.
Ja, men det kan jeg skjønne.
Ja, det finnes jo...
Men så rart da, du, jeg henger meg litt opp I dette, at du utvider seg jo varme det blir, for du utvider seg når det blir minusgrader også.
Ja.
Så det veldig sånn, frem og tilbake, jeg klarer ikke helt å bestemme seg hvilken størrelse det skal være,
ja. Vannet. En av de tingene som unikt med vann, det at den frosne formen har høyere tetthet enn den flytende formen.
Ja. Høyere tetthet, ja.
Mm, så det betyr at når vann fryser, så går isen på toppen og vannet på, altså flytende vannet på bunnen. For veldig mange andre stoffer det omvendt.
Mm.
At det som blir fast stoff når det blir kaldt, synker til bunnen. Det er ganske unikt for vann, men det også en av grunnene til at jeg vil snakke om vann, det fordi at det det kanskje viktigste molekylet på planeten.
Ja.
Du sa, hva det å si om vann? Det ganske mye å si.
Ja, jo da, når du skal gå den retningen der, så det ganske mye å si om vann. Det sant. Vil du si at det en forutsetning for liv?
Ja, nå går det rett til sakens kjerne, fordi nå skal vi ha en litt sånn god filosofisk debatt, for det liker vi her.
Mm.
Det sånn, du har jo hørt en sånn høne- og egg-debatt, og det litt sånn med livet også. Det sånn, livet oppstod på jorden, planeten jorden, fordi at planeten jorden har helt spesielle betingelser. Men det sånn at livet oppstod på grunn av det, eller var det det livet som kunne oppstå her? Skjønner du?
Mm.
Så det betyr at når vi leter etter liv der ute, ser vi... Så ser vi etter jordlignende planeter selvfølgelig, for det at vi kjenner til at liv har oppstått I akkurat det systemet. Men det betyr ikke at det den eneste forutsetningen for at liv kan oppstå. Det betyr at det eneste livet vi kjenner. Så for eksempel, vann en av forutsetningene. Det en veldig viktig forutsetning at det bare flytende vann. Oksygen en annen, og så videre. Men det kan jo ha anaerobe bakterier. Men det betyr at det kan tenkes at det finnes levende liv som kan leve uten vann. Vi bare vet ikke om det.
Mm-hmm.
Så det en veldig interessant sirkeldiskusjon, egentlig. Det kan være at vi overser planeter som kan ha liv bare fordi vi så ensporet på det vann. Men vann jo blitt kalt livets molekyl, fordi det en forutsetning for alt liv.
Hva det vi, var det rundt Neptun, eller var det rundt Venus? Fy faen, det surren blander de to vel der, hvor vi nå plutselig, what? Her kan det være liv oppe i svevende rundt planeten, i det lille laget der, noe bakterielt eller noe et eller annet.
Da snakket jeg med VGTV faktisk om det.
Åja, hvilken planet var det? Deilig!
Det
var en av de to.
Jeg klarer ikke å skille de heller. Nei. Jeg tror det var Venus.
Ja.
Ikke skrive inn hvis det feil.
Nei, vi skjønner jo at vi har tatt feil. Ja.
Men det var den diskusjonen der gikk ut på at de hadde funnet fosfin.
Mm. Ja, stemmer det. Fosfin var det.
Mm. Og det fosforanalogen til vann.
Ja.
Så det betyr at da har du ett fosforatom og tre hydrogenatom. Du kan ikke ha to hydrogenatom, sånn som du har med oksygen, og det har med måten fosforatomet oppfører seg på. Men det da altså den enkleste forbindelsen mellom fosfor, hydrogen og fosfin. Og fosfin faktisk veldig giftig, Så det veldig rart at det skal være noe å tenke at liv oppstår. Men det som det at på planeten Jorden så kjenner vi bare til at fosfin dannes når liv har vært involvert.
Ah.
Så den viktigste kilden til fosfin, det finnes noen andre også, men den viktigste kilden til fosfin via visse typer bakterier.
Jeg skjønner.
Så de fant det som en biomarkør, kaller vi det, altså en tegn på liv. Men det jo ingen bevis på at det finnes liv, for Nei. Det kan finnes ekstreme ting som gjør at det dannes fosfin. Men det var i hvert fall det den dialogen dreier
seg. Plutselig var det en mulighet i hvert fall på et sted hvor vi ikke hadde sett for oss noen mulighet.
Ja, og det jo også sånn, igjen dette med der vi leter etter liv, så det klart at liv på planeten Jorden ville aldri kunne overlevd i flytende svovelsyre, som det som atmosfæren der. Men det kan være at liv kan oppstå under andre forutsetninger også.
Bare se hva lille dumme bjørnedyret får til. Den der lille, bittelille organismen som liksom overlever, kan tørke i dritling og være i vakuum og fly gjennom verdensrommet, altså den overlever alt mulig rart.
Litt mer robust. Og sånne ekstremofile bakterier for eksempel, som vokser under helt bestemte og kjempeekstreme temperaturer og trykk. Det var mye liv og vann. Jeg snakket litt om, altså, vann er unikt. Så det er en ting med det med tettheten til is og sånn. Er det noe annet du kan tenke på som gjør at vann er litt unikt, kjemisk?
Ja, altså det er jo det at den kan gå over i dampsform da.
Ja.
Er det noen kjemi i det?
Ja, det kan de fleste andre stoffer.
Ja, ok.
Så det er nok ikke så unikt.
Faen, hva annet er det som kan være unikt med det? Nei, jeg vet ikke.
Vet du hva med en jakke?
Det lukter vondt.
Ja, vet du hva, hvis du har det ved romtemperatur, vet du hva fase det er i?
Nei.
Gass.
Ja.
Og forskjell mellom ammoniak og vann, det er bare at du bytter ut nitrogen med oksygen til vekket hydrogen, så de ligner, de bør ha lignende egenskaper.
Ja.
Men vann koker jo ved 100 grader.
Ja.
Så det er jo veldig rart at forskjellen i kokepunkt er så ekstremt høy, egentlig.
Ja.
Kjemisk, hvis du plotter det, du ser det på en linje.
De burde vært like det.
Veldig like. Vann burde ha vært en gass. Ved de betingelsene som finnes på planeten Jorden.
Hvorfor er det ikke sånn? Skjønner du av det?
Ja. Det er på grunn av hydrogenbindinger.
Ok.
Har du hørt om det før?
Nei.
Nei. Hydrogenbinding er en type kjemisk binding som skjer mellom et hydrogenatom og et annet atom. Så det er veldig viktig å få med seg at en hydrogenbinding er mellom molekyler, ikke inni molekyler. Og vann er veldig god på å danne hydrogenbindinger. Så hvis du har ett vannmolekyl, så vet du du får med H2O, så vil hver av de to hydrogenene som sitter på et vannmolekyl kunne danne en hydrogenbinding til et annet vannmolekyl. Og det her, det gjør at de kan danne masse nettverk, og i vann så flyter disse vannmolekylene rundt hverandre hele tiden, de er dynamiske, men de opplever hele tiden en tiltrekning til andre vannmolekyl. Og det her gjør at det kreves mye mer energi å få dem fra hverandre, for når du går fra vann til gass, så bryter du kreftene mellom molekyler eller atomer.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Crickets.
Jeg skulle se om jeg kunne være stille nå. Så var jeg ute, hvis jeg er stille nå, høres jeg smart ut? Eller høres jeg dum ut?
Jeg føler jeg kjenner deg ganske godt nå. Jeg vet at du er stille, så er det fordi du ikke skjønner det. Men det er lov, det er ikke noe problem.
Ja, jeg hang ikke med.
Nei.
Men det var fordi jeg begynte å tenke så mye på vann. Altså hvor rart det, altså alt kan liksom være i, altså Er det farlig? Kan jeg, er det noe som ikke tåler? Altså kan jeg, hva det? Hvor, det noe om, må jeg være forsiktig med vann rundt ja. Nå? Altså, eller det liksom trygt å herje med det overalt?
Det et godt spørsmål. Vann jo en av de få tingene som...
Det føles så trygt.
Ja, det jo fordi at du bader i det, du drikker det, du det.
Ja.
Mesteparten av deg jo vann. Så vann en forutsetning for at du skal eksistere det hele tatt. Dehydrering jo, hva det, 1-2% vann du mister, så du
dør.
Jeg tror det veldig lav prosent, jeg husker ikke om det akkurat det, men det veldig lite vann du skal miste før du blir alvorlig syk da. Men det finnes jo ting som vi kan lage syntetisk, som ikke tåler vann. Men grunn, det som tankeprosessen, er at siden det vann i atmosfæren, så betyr det at alt du kan plukke i naturen eller hente i naturen, vann til vann, så det må jo tåle det. Men det finnes kjemikalier som eksploderer i vann, for eksempel.
Ja.
Det jobber jo vi med, blant annet.
Kan jeg, er det formålstjenlig på sikt å lage vann i laboratorium? Altså, for det er jo bare, det er jo bare en kjemisk...
prosess, liksom.
Ja.
Det veldig spennende, fordi en av de tingene som kommer til å bli et problem, mer et problem, jo vann som ressurs.
Ja.
I og med at vi må ha det for liv, og i og med at vi har områder på planeten som har veldig lite vann, eller lite tilgang til vann, så jo det veldig viktig humanitært, og for biosystemet, andre ting som vokser og lever av tilgang på vann. Og da det mye snakk om hvordan skal dette skje. Skal vi flytte vann? Da må du ha infrastruktur for det krever energi. Eller skal vi lage vann?
Mm.
Og lage vann ikke vanskelig kjemisk, men det veldig vanskelig at det skal lønne seg.
Mm. Altså, har du gjort det noen gang, laget vann?
Ja, jeg lager vann hele tiden.
Gjør du det?
Ja, ja, ja.
På labben?
Ja, ja, ja.
Men hvordan var det du gjør da? Hvordan gjør du det helt praktisk? Hva du går og henter?
Nei, det litt av hva jeg gjør da. Det finnes mange måter, men den klassiske måten jo knallgass.
Ok.
Det en blanding av hydrogengass og oksygengass som sitter fyr på. Da får du to vannmolekyler.
Hvor, men se, kan du, det dråper der da, eller?
Ja, men det jo farlig da.
Altså, hva farlig?
Det en eksplosjon.
Jo, men etter eksplosjon kan du drikke det som kommer da.
Mm.
Og det er helt bare vanlig vann.
Ja.
Shit. Så ja. Gøy.
Ja, det en måte å gjøre det på. En annen måte for eksempel hvis du lager en ester.
En ester?
Ja, det en funksjon... Ja, da blir det mye kjemisnakk her. Men det hvis du skal lage polyamid, nylon,
ja.
For eksempel, så det en polyester. Det har du kanskje hørt om før.
Ja, ja, ja.
Og det betyr at den består av... Nå sier jeg feil. Et polyamid er en type plast, ja. Men det ikke nylon.
Okay.
Så jeg tar det tilbake.
Okay.
Du skal lage en type plast som et polyamid.
Ja.
Da tar du en karboksylsyre.
Ok.
Du ler jeg, fordi jeg merker at for hvert begrep jeg sier, så skjer det litt sånn skyggelegging.
Så går lyttertallene ned.
Så går lyttertallene ned, så nå vi nede på bare mamma som hører på. Hei, mamma. Men ok, du tar i alle fall to ting og blander det, og da dannes det vann og plast.
Men, hvis jeg nå lager knallgass, hør nå løser jeg alt.
Ja.
Dette skaper jo energi. Den eksplosjonen.
Ja.
Mm. Den bruker vi til å drifte internett. Og det vannet som kommer av, bruker vi til å, som tørsteslukning for verdens befolkning.
Hvor kommer hydrogenet fra da?
Det vet jeg ikke. Hvorfor labben din?
Fordi det der jo det vi kaller hydrogensamfunnet.
Mm.
Så den tanken har folk hatt. Altså at du, for det som skjer når du forbrenner, altså når du har hydrogen og oksygen sammen og danner en eksplosjon, så er det energi. Så du kan bruke den energien som du sier, og så får du vann som er et biprodukt, og det eneste biproduktet som vi kan drikke. Men da må hydrogenet komme fra et sted.
Mm-hmm.
Og det er jo det spørsmålet som
er det vanskelig? Viktig. Er det vanskelig å få tak i hydrogen?
Det er ikke vanskelig å få tak i, men det er vanskelig å få tak i på en måte som gjør at det er energieffektivt.
Ok.
Og som gjør at ikke du bruker masse energi på å få tak i hydrogen.
Bruker litt av knallgassenergien på å hente det?
Ja, det er det regnskapet må gå opp da.
Ja, og det gjør det ikke.
Nei, kjenner du.
Nei.
Men det er jo
veldig... Tenker man på det?
Ja, ja, ja.
Dette, jeg er inne på noe.
Du er inne på noe,
ja, ja. Prater pizza bort,
liksom. Nei, nei, for en gang skyld, holdt på å si, så gjør vi noe fornuftig i denne podcasten.
Det var så deilig. Ja, men jeg tilhenger av det. Jeg synes vi skal satse mer på hydrogen.
Ja, jeg har bare en liten ting til før vi gir oss for i dag, og okay. Det er dette med liv uten vann.
Ja.
Fordi, hvordan skulle det sette ut? Og da har jeg to forslag.
Ja.
Fra litteraturen, fra forskningen akkurat nå.
Okay.
Den ene er superkritisk CO2.
Okay.
Ja, det betyr at når det er ekstreme betingelser, så vil CO2, altså karbondioksid, kunne være i en sånn form at den ikke har bestemt faseskille. Det betyr at den er både flytende og gassform samtidig, og har egenskapene til begge to. Og det har også vist seg at superkritisk CO2 kan stabilisere noen enzymer. Så de verktøyene som kroppen vår bruker for å få ting til å gå rundt, det kalles enzymer som sagt, og de ødelegges ikke i superkritisk CO2.
Hmm. Det noen steder vi har funnet det?
Ja, masse steder ute i universet, ja. Under ekstreme trykk og temperaturforhold.
Hmm.
Men vi har jo ikke, dette er jo gjort på et laboratorium, vi har ikke funnet enzymer i superkritisk CO2, men det ser ut at det ikke nødvendigvis noe som ødelegger det.
Ja, ikke sant?
Så det er noe en ting.
Så det burde jo finnes et eller annet sted. Enzymer i superkritisk CO2 et eller annet sted i universet.
Det kan jo tenkes universet i sin uendelige storhet,
ja. Mm.
Så kan det være at det finnes. Måten man tenker på her er jo at hvis man klarer å se på et laboratorium at det går, så vet man at man kan lete etter det i alle fall.
Mm.
Den andre måten, det er en artikkel fra 2018, snakker om formamid, som er et lite molekyl, som er et løsemiddel på laboratoriet. Men det viser seg at det kan ha blitt dannet i tidlig jordens historie, før vann var der. For det er litt sånn, krisen med vann er at vann har blitt dannet på planeten, men hvor kom det ifra?
Mm.
For det har jo sikkert vært is og sånne ting, men det har ikke vært hav. Så det er liksom også et spørsmål, hvordan kom livet i gang egentlig? Så det er veldig, veldig spennende. Så en reise i vannet er jo en reise i livet egentlig.
Det er sikkert en egen water-podcast
ja.
Der ute som bare babler vann. Enn så lenge så vil jeg komme med mitt kronargument mot å drikke vann når jeg var liten.
Ja.
For jeg synes det var helt meningsløst når vi hadde saft på en måte,
ja, ja, ja,
som et
ja, ja, ja.
Alternativ. Og da møtte jeg den som var hard på at du må drikke mer vann, og jeg mente som jeg sa, men det er ikke noe vits, for det smaker bare vann. Og det klarte hun ikke å argumentere mot, for de gjør jo det, og ga med det argumentet opp, og lot meg drikke saft.
Ja.
Det smaker bare vann. Ja, ja, de gjør det, for det er vann. Ja, nettopp. Og så stoppet det, så fikk jeg drikke saft.
Drikker du vann nå som voksen person?
I så liten utstrekning som mulig.
Men, ja, for jeg har ikke sett deg drukke vann.
Nei, det skjer bare når det er tomt, fordi jeg har tatt med meg på treningsøkten, og jeg må gå bort til den springen med alle sykdommene i, som inne på treningssenteret. Og held opp i glasset og drikker det.
Har du sett at jeg alltid har med meg en vannflaske?
Jeg har sett det.
Jeg drikker enorme mengder vann, men det forklarer hvorfor jeg alltid må tisse pause når vi tar opp det denne podcasten.
Det er sant.
Vi skal avslutte med et leserbrev i dag.
Ja, for det.
Og dette er et ganske kort leserbrev, men vi hadde jo en episode hvor vi snakket så vidt om lystgass.
Ja.
Og da visste vi vel egentlig mindre... Altså, vi hadde flere spørsmål enn vi hadde svar, tror jeg.
Ja, det er sant det.
Så vi har fått en del mer oppmerksomhet. Jeg tenkte jeg bare skulle si raskt at Hanne skriver på Instagram at lystgass brukes på barneavdelingen på Ullevål sykehus til barn som for eksempel er redde for blodprøver.
Mm.
Så det var fint å få. Og så fikk vi fikk en lang e-post av Jørgen som skriver masse om hvordan man får tak i lystgass eventuelt i Norge, og at det ikke er forbudt, men at det er uglesett. Og skriver om lystgass, så at det er en sånn...
Er det noen tips da, som hvordan vi kan få tak i under bordet?
Ja, det er det.
Ring dette nummeret, en fyr som heter Kjell, nei, kommer i en umerket voldsvar.
Det er helt lovlig måte å få tak i det på,
okay.
Som han skriver om, som jeg ikke vet om jeg tør å si. Men for å avslutte så skriver han at han er litt lei av artikler som kommer med lystgass som den livsfarlige ungdomstrenden, og det kan du jo forstå litt, det er jo på en måte... Av alle livsfarlige ungdomstrender er det kanskje den mest banale.
Men jeg ble glad for å høre at de brukte lystgass på sykehuset.
Ja, det ble jeg jo glad for.
Ja, der har vi jo... Jeg orker ikke slutte på en så low note, men vi opererte jo barn helt opp på 80-tallet, uten bedøvelse i det hele tatt, i nasjonen Norge.
For en avslutning.
Det var forferdelig. Men det er egentlig en glad nyhet, for nå har vi lystgass.
Ja,
det er slutt på den groteske greia der. Hvorfor måtte jeg ødelegge det nå? Nei, la oss heller snakke om løken. Og den kjemiske, det skal jeg ta med meg.
Ja.
Ja, hver gang jeg skjærer den, så prøver den å drepe meg.
Nå avslutter vi før Kristoffer ødelegger enda mer. Takk ja. For denne gang.
Takk for nå.
Produsert av Klinge.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.